Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun HS Vision toimittaja Veera Luoma-ahon kanssa siitä, miten myös julkiset toimittajat on alkanut käyttää lobbareita ajakseen asiaansa poliitikoihin päin. Ja siitä, että mitä ihmettä se tarkoittaa demokratian kannalta. Tänään on torstai 6. lokakuuta ja tämä on HS Vision podcast. Veera, sä kirjoitit jutun viestintätoimistoista ja ennen kuin mä luin sen, niin mä ajattelin, että okei, tää on kuultu jo 100 kertaa, koska näistä on jauhettu aika paljon näistä viestintätoimistoista ja niiden kasvavasta voimasta, mutta ei ollut näin.
Yeah.
Se sun juttu oli ihan todella häkellyttävää lukemista ja sä kuvailet siinä sitä, että miten meillä on niin kuin tällaisia julkisia toimijoita.
Kyllä.
Jotka periaatteessa, näin mä niin kuin tavallisena suomalaisena ymmärrän, että ne toimii sillä tavalla, että me kansalaiset, me äänestetään poliitikkoja ja sitten poliitikot linjaa, että tällä tavalla bussit kulkee ja sähköverkot vedetään näin. Ja sen jälkeen julkiset viranomaiset ja muut, ne tekee mitä poliitikot linjaa näin. Mutta tämä sun juttu lähtee liikkeelle tämmöisestä esimerkistä, että miten tämä koko homma menee oikeastaan toisinpäin, että tämä julkinen laitos päättää, että nyt tehdään joku tällainen uudistus. Ja sen jälkeen se onkin nykyään niin päin, että tämä julkinen laitos ottaa yhteyttä viestintätoimistoon, jotta tämä julkinen laitos saa ikään kuin runnottua sen oman suunnitelmansa poliitikoille läpi.
Niin, siis sehän kuulostaa aivan absurdilta, että se on tavallaan jotenkin semmoista niin kuin organisaatioiden välistä osaoptimointia sitten varmaan, että jokainen organisaatio ajattelee, että meidän pitää hoitaa tämä asian viestintä ammattimaisesti tai meidän pitää tehdä sitten tämmöinen joku hieno somekampanja tai meidän pitää tehdä tällainen vaikuttajakampanja, koska se jotenkin kuuluu asiaan.
Vaikka se olisi joku alarapalan liikenne ja lättypaiste. Sulla on parempi esimerkki sun jutussa. Sä puhut HSL:stä. HSL osti esimerkiksi nyt vaikka Miltonilta tämmöistä niin kuin vaikuttajaa ja mitä liian muutosviestintää onkaan. Kerro se HSL:n esimerkki, se oli aika hyvä.
No, tämä HSL:n esimerkki on yksi näiden Matti Ylösen ja Moona Mannevo ja Niina Karin kirjan viestintätoimistojen valtapolitiikan uudet pelurit esimerkkeistä ja selvitin sitä vähän enemmän vielä. Ja siis siinähän oli kyse siitä, että HSL:llä esimerkiksi vuonna 2018 syksyllä heillä oli seuraavana keväänä edessä tämmöinen iso vyöhykeuudistus.
Ja kyse on siis Helsingin seudun liikenteestä,
kyllä. Ja vyöhykkeet oli uudistumassa ja sitten he tilasi viestintätoimisto Miltonilta vaikuttajaviestintää ja muita viestintäpalveluita, että tämä vyöhykeuudistus saataisiin kunnolla läpi. Ja osa siitä viestinnästä oli niin kuin käyttäjille, että se olisi ymmärrettävää, kuten he niin kuin itse selittivät, että jotta he niin kuin saisivat selkeästi kerrottua, mitä tapahtuu. Ja he olivat niin kuin sitä mieltä, että he eivät ehkä itse osaa kertoa tätä asiaa riittävän ymmärrettävästi tai että ainakin he tarvitsevat siihen ikään kuin ulkopuolista sparrausta tai ulkopuolista näkökulmaa, jota he sitten osti viestintätoimistolta. Ja sitten toinen puoli oli se, että tämä niinku selkeä ymmärrettävä viesti, josta he puhuivat, niin koski myös sen hetken kuntapäättäjät. Oli tullut juuri uudet kuntapäättäjät ja sitten HSL halusi viestiä heille ymmärrettävästi ja selkeästi tästä vyöhykeuudistuksesta, mikä tietenkin just sinänsä on aika jännää just tuolla tavalla, mitä sä sanoit, että HSL:han on poliittisesti johdettu kuntayhtymä, jonka hallituksessa istuu Helsingin seudun kuntapoliitikkoja.
Mm.
Mutta summinahan nämä on tosi mitättömän pieniä, kun vertaa HSL:n koko niin kuin johonkin yhden vuoden toimintamenoihin, niin ne on ihan pennosia. Mm. Mutta silti se oli aika mielenkiintoista, että miten sitä tarvetta oikein niin kuin perusteltiin. Mm. Ja sitten vaikka niin kuin ehkä yhdessä organisaatiossa kyse on tosi pienistä puroista, niin niistähän on nyt selvästi tullut viestintätoimistoille iso markkina.
Mm.
Meillä on tullut, just niin kuin sä sanoit, niistä on puhuttu paljon lisää viestintätoimistoja, lisää vaikuttajaviestintää ja niillä menee ihan hyvin.
Mm. Tässä HSL-esimerkissä mun mielestä oli tosi kutkuttava sillä tavalla, että ikään kuin HSL pitää poliitikkoja esteenä. Tämä on kärjestettyä, mutta että HSL tavallaan niin kuin ajattelee, että okei, että meillä on tämmöinen vyöhykeuudistus. Se, että me jaetaan entiset vyöhykkeet uudelleen ja nyt tulee A, B, C, D ja näin. Ja sitten ne vyöhykerajat menee tässä ja sitten totta kai ihmisten täytyy oppia käyttää niitä. Se viesti täytyy saada läpi, sen pitää olla selkeää, jotta ihmiset osaa kulkea esimerkiksi bussilla ja junalla. Mutta sitten, että ajatellaan, että okei, että meillä on nämä poliitikot ja meidän täytyy viestiä tämä myös niille sillä tavalla, että he hyväksyvät tämän suunnitelman niin kuin me täällä HSL:ssä haluamme. Se kuulostaa jollakin tavalla vähän epädemokraattiselta. Se kuulostaa myös siltä, että siinä on, niin kuin, siinä on joku semmoinen demokraattisen prosessin semmoinen niin kuin, suunnitelmien esittäminen ja niiden hyväksyttäminen poliitikoilla, niin se jollain tavalla häiriintyy, jos ne suunnitelmat tavallaan silotellaan ja laitetaan kivan näköisiksi ja värisiksi ja sitten vältetään näitä sanoja ja käytetään mieluummin tämmöistä kuvaamaan meidän junien luikkautta.
Kyllä. Ja näin oli ainakin siinä Miltonin tarjouksessa, jonka se HSL teki ja jonka HSL sitten hyväksyi, että siinä niin kuin kuvailtiin se ongelma just noin. Ja kyllähän Mari Flinkilta jutus haastateltiinkin, niin hänkin kertoi, että poliitikoille piti viestiä. Kyllähän se kuulostaa tosi erikoiselta ja se niin kuin kuulostaa jotenkin siltä, että organisaatiot just nimenomaan jotenkin, niin kuin mä sanoin, vähän niin kuin kilpailee keskenään tai taistelee just keskenään siitä niin kuin poliitikkojen ajasta ja kyvystä ymmärtää ja niin kuin organisaatiot, jos kaikki kuitenkin niin kuin edustaa julkista valtaa, niin sitten ne hioo niitä viestejä jotenkin selkeiksi ja ymmärrettäviksi, jotta niin kuin se oma asia saadaan siellä päätöksentekokoneistossa.
Mun mielestä on, ja mä saan keksiä tämmöisiä äärimmäisiä hatusta vedettyjä esimerkkejä, mutta että mun mielestä kuulostaa todella jotenkin hälyttävältä semmoinen täysin fantastinen ajatus, joka ei ole lähimainkaan varmasti totta, mutta joka ehkä esimerkkoi sitä, että jos meillä on julkinen budjetti tai meillä on julkinen poliittinen huomiovalta, että mikä vaikka esimerkiksi tällä kunnanvaltuuston kaudella on tärkeä asia tai että mihin sanotaan vaikka pormestari kiinnittää huomiota. Ja sit kaikki nämä on semmoista tavallaan resursseja, mistä ne julkiset laitokset kilpailee, niin ideaalitapauksessa se, joka saa eniten resursseja huomiota, on se, joka on tärkein niille kuntalaisille. Ei se, joka on palkannut lobbaustoimiston, joka on kartoittanut, että okei, että nämä neljä päättäjää on keskeisissä asemissa tämän teidän kysymyksen suhteen ja sen jälkeen kestittänyt näitä päättäjiä, saattanut teidät yhteyteen, bussilaitos ja poliitikko tapaavat kivalla illallisella ja sitten siellä esitellään tämä asia sille, että poliitikko on sille, että okei, hei, tämä on tosi tärkeä näin. Se jotenkin häiritsee sitä niin kuin sekä demokraattista prosessia että myös sitä niin kuin priorisointiprosessia.
Niin, että noinhan se niin kuin kuvittelisi, että se ihanteellisesti tapahtuisi, mutta sitten tietenkin kun on rajatut resurssit, joita joku jakaa, niin sitten se ehkä voi olla, siis tämä on nyt mun omaa mutuilua, mutta se aika automaattisestikin sitten niin kuin voi mennä niin, että kaikista tulee vähän semmoisia niin kuin omia edunvalvojia, jotka sitten taistelee niin kuin niistä niukista jonkun jakamista resursseista.
Ja onko tämä se, että tämä on se mekanismi, mikä selittää osittain, että miksi meillä on niin paljon viestintä- ja lobbaustoimistoja nykyään, koska vähän joka lafka rupeaa olemaan silleen, että no kaikilla muilla on niin kuin aika hyvän näköisiä nämä niiden setit, joilla ne esittelee asiansa rahapussin vartijoille. Niin, meilläkin täytyy
niin, olla. Kyllä, että jos joku niin kuin Lahden kaupunki esimerkiksi niin kuin tekee, haluaa palkata jonkun kaupunginjohtajan ja näin, ja sitten he tekevät niin kuin vaikuttajaviestintätoimiston kanssa jonkun näyttävän kampanjan, missä on videoita ja somekampanjaa ja mitä ikinä, niin sitten seuraavaksi niin kuin Jyväskylä ja Hämeenlinna ajattelee, että Lahdenkin kaupunki teki tämän kampanjan näin näyttävästi ja ammattimaisesti, joten niin kuin, onko sitten niin kuin ehkä Hämeenlinna huonompi, mitenkin mitättömämpi kaupunki kuin Lahti, jos se ei
niin
sitten hae kaupungin.
Saako se huonompia ehdokkaita?
Niin, tai sitten niin nimenomaan, että saako se ihan aidosti myös niin kuin huonompia. Että kyllähän siinä on myös se, että kilpaillaan vaikka niistä samoista ihmisistä kuin siellä yksityisellä puolella, joka tekee ne kampanjat tosi isosti. Että et sehän on sinänsä ihan hyvä perustelu. Ja sitten myös niin kuin hyviä perusteluja esimerkiksi ihan sekin, että onhan se totta, kuten tässä jutussakin kerrotaan, että näillä julkisilla toimijoilla eihän niillä kannata olla niin kuin kaikkia resursseja kaikkiin tilanteisiin. Mm. Että et joskus tulee isoja projekteja, isoja lanseerauksia, lanseerataan vaikka se joku jokerirata tai länsimetro tai mikä se nyt ikinä missään julkisessa organisaatiossa, kuten iso kampanja saattaisi ollakin. Ja sitten ne yksinkertaisesti tarvii niin kuin lisäkäsiä siihen tilanteeseen ja ehkä se sitten loppujen lopuksi voi olla silloin vaikka veronmaksajalle järkevämpää, että se asia on silloin niin kuin ulkoistettu ja jotkut hoitaa sen projektiin ja tekee sen taitavasti ja homma sujuu ja käyttäjät on tyytyväisiä ja niin edelleen. Nyt ei tästä nyt sinänsä mun mielestä kannata tehdä niin kuin täysin mustavalkoista kysymystä. Mut sit
ei
taas
missään nimessä, eikä tämä on semmoinen niin kuin asia, joka tosi helposti alkaa kuulostaa silleen niin kuin jotenkin vähän folioiselta, että mitä tämä on, mikä tämä on tämä vaikutus, minkä lobbaustoimistot nyt jossain kulissien takana salaa ulottaa Suomeen. Ei missään nimessä silleen, vaan mun mielestä tässä on niin kuin, kaikki on tosi loogista ja järkevää, mutta sillä on semmoisia niin kuin jänniä sivuseurauksia. Esimerkiksi, jos niin. Mä, jälleen kerran ihan foliohommia, että jos kunnat palkkaa itselleen vaikka kaupunginjohtajia. Sille, että perustetaan niin kuin kampanja ja sitten otetaan Milton tai Pohjoisranta tai Ruud Petersen tai joku vastaava lobbaustoimisto siihen, että okei, että auttakaa meitä niin kuin löytää meille paras mahdollinen kaupunginjohtaja. Kaikkea se on ihan todella järkevää. Mutta sitten se niin kuin sivutuote on se, että yhtäkkiä joku lobbaustoimisto saattaa olla silleen, että se on palkannut 40 kaupunginjohtajaa ja kukaan ei tavallaan hoksaa, että okei, että siellä on itse asiassa hyvin paljon sitä valtaa, koska ne on tekemässä niin monen eri kaupungin jotain isoja hankkeita.
Niin ja sitten se voi olla vähän semmoista piilotetumpaakin, että se he ei niin kuin tee nyt sinänsä ehkä niitä rekrytointeja, mutta sinänsä. Mutta silleen, että kyllähän silläkin niin kuin on merkitystä, että millaisilla niin kuin puheet tavoilla ihmisiä etsitään. Ne voi olla semmoisia tosi huomaamattomia, että niin kuin tässä kirjassakin just yksi pointti oli se, että näitä niin kuin viestintätoimistoja, tätä tästä uutta vallan niin kuin verkostoa, jotenkin niin kuin täällä kaiken niin kuin politiikan liepeillä olevaa hääräämistä, mitä tästä on niin kuin seurannut, niin sitä yhdistää semmoinen niin kuin sama puhetapa, samantyyppiset arvot, jotenkin semmoinen vähän sama meininki. Ja niin kuin silloinhan myös aina vähän jotain jää myös ulkopuolelle, että vaikka tämä mun juttu ei nyt kovin paljon mennyt niin kuin tähän puoleen, niin sekin on niin kuin mielenkiintoinen pointti, että joku on tosi yhteistä ja tuttua ja joku kieli osataan. Ja sitten siellä myös niin kuin luodaan tietyllä tavalla sitä mielikuvaa, että tämä kieli pitää osata, on näin lähestyt poliitikko, mikä on oikea tilanne, taju, miten ei kannata lähestyä ja niin edelleen, mikä on sitten niinku mielenkiintoista. Et tarkoittaako sit se, että ne, jotka jää sitten tämän ulkopuolelle, niin heillä on sitten väärä puhetapa tai väärä tilannetaju ja he ei koskaan sitten saa omaa viestiänsä läpi.
Mm. Tähän läheisesti linkittyy tällä hetkellä tosi ajankohtainen kysymys, joka tällä hetkellä ihan henkilöityy, eli esimerkiksi sä viittaat tai mainitset sun jutussa Katri Makkosen, joka on siis sinänsä niin kuin ihan tunnettu, varsinkin ehkä vanhemmalle kansan osalle Ylen tämmöisten asiaohjelmien juontajana, alun perin toimittajana. Ja sitten hän niin kuin tavallaan esimerkkoi sitä, että miten nämä alkaa sotkeutua toisiinsa, nämä eri vallan muodot, missä hän oli aluksi toimittaja Ylellä, hyvin merkittävässä roolissa siellä. Hyppäsi sieltä tasavallan presidentin kansliaan, se oli Niinistölle, ja sitten oli siellä töissä. Sitten meni takaisin Ylelle, mikä silloin jo herätti vähän kysymyksiä, että kuinkas ok tämä on. No nythän sitten on Milton Networkissa, joka on just tämä lobbausosasto. Niin hän ei ole Milton Networkin toimitusjohtaja.
Hän oli Miltonin varatoimitusjohtaja, ja nythän just sitten siirtyy Annika Saarikon valtiosihteeriksi.
Kyllä, eli että hän hyppää sieltä Miltonista sitten takaisin politiikkaan. Jos ilkeästi haluaisi ajatella, niin esimerkiksi tämä, että hän menee valtiosihteeriksi valtiovarainministeriön, niin se on ainakin hyvä peliliike hänen tulevan lobbausuransa kannalta. Että jolloin niin kuin nämä jännästi niin kuin alkaa vaikuttaa eri roolit niin kuin meriittilistoilta Miltonin lobbarille.
Ja sen takia ehkä näistä tässä kirjassa loppuosassa puhutaankin esimerkiksi näistä karenssiajoista ja niin edelleen, niistä onkin paljon keskusteltu. Mutta sitten tietyllä tavalla kun tässä just niin kuin tutkittiin viestintätoimistojen tätä just tällaisia ihmisiä, jos ei oteta kantaa suoraan Katri Makkosen jotain tunne, mutta just näihin ihmisiin, jotka vaihtaa sitä hattua ja menee just tällä tavalla niin kuin roolista toiseen, niin ensinnäkin he usein niin kuin korosti, että he on niin kuin täydellisiä just tämmöisiä niin kuin epäpoliittiset, vaikka niin kuin välillä käydään siellä politiikassa, että se on niin kuin tällaista täysin neutraalia asiantuntemusta, vaikka sitten kuitenkin käytännössä tehdään ihan aidosti niin kuin politiikkaa, vaikuttamispoliittisiin päätöksiin ja niin kuin niissä kaikissa rooleissa on se joku poliittinen puoli. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen juttu oli, kun keskusteltiin siitä, että millaisia niin kuin nämä ihmiset on, keitä ne on, niin ne on kuulemma niin kuin tämän analyysin mukaan, tässä tutkittiin 300 eri uraa ja tehtiin 50 haastattelua, niin esimerkiksi tutkija Moona Mannevoa sanoi, että on tämmöisiä, niin kuin, hänen mielikuvansa on, että he on niin kuin hyvin tämmöisiä dynaamisia, yrittäjämäisiä, he niin kuin ikään kuin nauttii siitä sosiaalisesta pääomasta, minkä he on niin kuin rakentanut, että he, niin kuin, ajattelee, että he rakentaa itselleen tällä osaamisella tämmöisen sosiaalisen pääoman ja sitten he ikään kuin siirtyy sitten vaan tehtävästä toiseen. Se on tosi mielenkiintoista ja siinä on sitten taas myös ne omat ongelmansa. Ja tämähän on sitten näin, että tutkijoiden mukaan tässä on tosi vaikea puhua. Koska tietyllä tavalla yksilötasolla usein nämä asiat ihan niin kuin ymmärtää, että yksilöt nyt haluaa niin kuin edistää omia uriaan tai ne on nuoria ihmisiä, joille ei edes ole mitään uraa, että kunhan nyt jonkun työn saisi. Ja nämä on niin kuin houkuttelevia työpaikkoja ja mä ehkä hieman hörähdin kohdassa, että jossainhan poliitikonkin pitää töissä olla, kun poliitikko on ollut. No kyllä joo, mutta onhan sitä toki muitakin töitä kuin sellaisia, jos maksetaan 290 euroa tunti. Mutta yksilön kannaltahan tässä on niin kuin paljon ymmärrettävää ja niin kuin näin, että he nyt on niin kuin tarttunut tilaisuuksiin, eikä he sinne yksilön kannalta usein ole niin kuin mitään pahaa. Harvoin voi niin kuin osoittaa, että siinä varsinaisesti olisi mitään väärää.
Niin, töihin mennään monesti silleen,
niin,
tuli vastaan jotain ja otin vastaan.
Niin, ja sitten niin kuin, että vaikea kyseenalaistaa kenenkään muu motiivei niistä tietämättä, mutta onhan siinä oma ongelmansa, jos se keskustelu tukehtuu siihen, että se reaktio on usein niin passiivis-aggressiivinen. Että varmaan, koska se kritiikki usein otetaan niin henkilökohtaisesti, että se käännetään myös semmoiseksi.
Kritiikki ihmisiltä, jotka ovat esimerkiksi lobbareina töissä, ovat entisiä ehkä nauttineet jotain roolia jossain demokraattisen prosessin osana. Niin. Heillä on tavallaan sitä kautta tienattu sitä pääomaa. He tuntee ihmisiä. He, niin kuin veromaksajat on maksaneet heille siitä, että he perehtyy vaikka sanotaan maakaasuasioihin niin. Suomessa.
Kyllä. Niin sitten helposti käännetään vähän semmoista koko niin kuin ironiaksi, että no päädyin must pimeälle puolelle tai että loukkaantumiseksi, että eihän niin kuin tosi just passiivis-aggressiivisesti, eihän tässä nyt ole, että onko rikos olla poliitikko, tai eikö muka, niin kuin, onko tämä nyt polttomerkki, josta ei ikinä mitään pääse, tai olenko, niin kuin, että se lähdetään niin kuin, sitten heti puolustautuu niin kuin tuolla tavalla. Ja se vähän niin kuin, sitten pilaa sen keskustelun, tai että siitä on hirveän vaikea sitten mennä eteenpäin. Mutta sitten kun katsoo tätä kokonaisuudessaan, niin onhan siinä niin kuin useita tiettyjä ongelmia, joita itse asiassa tosi moni esimerkiksi tämän kirjan haastateltava sit myös ihan pystyi kyllä niin kuin käsittelemään ja sitten yleisellä tasolla olikin niin kuin myös niistä monista ongelmista samaa mieltä.
Ja kirjan nimi oli?
Kirja on siis Viestintätoimistojen valta, politiikan uudet pelurit ja tämä ilmestyi tänä syksynä.
Ja sun juttu tänään HS-visiossa, jossa sä käsittelet näitä kysymyksiä. Veera Luomaaho, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
HS-visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HS:n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Oona Mattila. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja me nähdään taas ensi viikolla.